ευθύνες για όποιον ισχύει, είτε έλεγε σε πολιτικό πρόσωπο, και αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης χθες, ναι, ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή, πέραν της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης που έκανε και ο διατελέσεις υπουργός, ο κ. Καραμαλής, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε θέλουμε όλα στο φως και όλα στη δικαιοσύνη, και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, προσέξτε, το διαχωρίζω να το καταλάβει ο κόσμος.
Είστε κοινωνικός, θα λέτε καλά.
Ναι, όχι πολιτικές ευθύνες, ποινική ευθύνη, δηλαδή με βάση κάποια, κάποια διάταξη του ποινικού δικαίου, λοιπόν, να ευθύνομαι για κάτι, για πλημέλημα, για κακούργημα, για κάτι, αυτό θα το κρίνει ο δικαστής, ακριβώς για να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία, η υπόνοια, ρετσινιά, οτιδήποτε, ό,τι πάει να συγκαλυφθεί, να αξιολογηθεί, να εκτιμηθεί από το δικαστικό συμβούλιο, από τους δικαστές. Αυτό ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Υπουργός και η ψηφοφορία χθες της πρώτας Νέας Δημοκρατίας αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό το πράγμα.
Ναι. Όσον αφορά τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις προτάσεις τους που δεν τις ψηφίσαν ούτε ήδη, που αποχώρησαν, αυτή η εικόνα δεν είναι λίγο θλιβερή για τον κόσμο? Δηλαδή, ο κόσμος ψήφισε όλους αυτούς τους βουλευτές που χθες αποχώρησαν να πάρουν θέση. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού, όπως είπα στην αρχή, έβγαλε μια ανακοίνωση και ταχώνει εντός εισαγωγικών στην αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν το έχετε, ναι, το έχετε δει αυτό, έτσι. δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ... ο κόσμος πώς πιστεύετε ότι το βλέπει όλο αυτό το σκηνικό που έγινε χθες, στο τέλος?
Εντάξει, σε ό,τι αφορά πρώτον τους συγγενείς, επειδή είμαστε πολιτικά κόμματα, πρέπει με τους συγγενείς να μην λέμε τίποτα. Διότι οι άνθρωποι έχουν τον πόνο τους, όποια υπερβολή και αν υποθεί, η μη υπερβολή, οποιοδήποτε συνέστημα, μάλλον το διορθώσω, καλώς εκφράζεται, γιατί η ψυχή αυτών των ανθρώπων κουβαλά ένα μαρτύριο. Τώρα από εκεί και πέρα, η εικόνα η χθεσινή, πολύ σωστά το λέτε, υπάρχουν εκεί έξω συμπολίτες μας που έχουν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά, δεν ξέρω, το ΚΚ, λοιπόν όλα τα κόμματα.
Αποχώρησαν.
Όταν, ναι, παρακολουθείς, μάλλον καταδικάζεις εκ του ασφαλούς και στο τέλος δεν... ακολουθείς αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Το χθεσινό, λοιπόν, η ψηφοφορία για τη σύσταση μιας προανακριτικής επιτροπής είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία.
Όταν
αυτή δεν τη σέβεσαι, δεν τη σέβεσαι, και τι κάνεις, έχεις ένα αντιπολιτευτικό κρεσέντο, δηλαδή σαν να είναι η Βουλή αρένα. Σαν να είσαι μονομάχος, όπως ήταν και η ταινία, έτσι εκείνη η ωραία.
Ναι,
λοιπόν, κανένα ίχνος κοινοβουλευτικής σοβαρότητας. Ξέρετε, θεωρώ ότι τα κόμματα, έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία του να τρώγονται μεταξύ τους στη Βουλή.
Εντάξει, υπήρχε κάποτε όμως και ένας πολιτισμός ακόμα και στην κόντρα. Υπήρχε,
ναι,
δηλαδή θυμάμαι τις εποχές Μητσοτάκη Παπανδρέου, Παπανδρέου Καραμαλή, που έχουν μείνει εικόνες και βίντεο από εκείνη την εποχή. Δεν ήταν αυτό το πράγμα.
Όχι. Θα συμφωνήσω ότι δυστυχώς πια έχουν αλλάξει τα πράγματα σε αυτό. Βεβαίως η πολιτική αντιπαράθεση πια, επειδή περνάει και μέσα από την επικοινωνία,
ναι,
και η επικοινωνία, τα μέσα, τα social media, όλα αυτά έχουν οδηγήσει τελικά στο να μην στέκεται κανείς στην ουσία,
σωστή,
όσο στη μάχη των εντυπώσεων. Πώς θα υποθεί η πιο βαρύγδουπη έκφραση,
ατάκα,
ναι, έτσι ένας λόγος, πώς θα καταγγείλουμε τον Πρωθυπουργό, πώς θα τον αποκαλέσουμε, είσαι δολοφόνος, είσαι ενορχιστρωτής.
Καλά, υπήρχε και η ατάκα που διασπήρανε παντού και ήταν ντροπιαστική τώρα. Εντάξει, όπως να ακούν τα παιδιά του αυτές τις ατάκες, δεν είναι και... Όποιος και είναι ο πολιτικός αντίπολος, όποιος είναι τα πολιτικά σου πιστεύω, δεν μπορείς να να εκφράζεσαι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τρόποι να περάσεις την πολιτική σου, πιστεύω. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Εμείς στη δημοσιογραφία εδώ πέρα λέμε, έχουμε μια εικόνα, ένα βίντεο, λέμε πουλάει άμα το παίξουμε. Η τοξικότητα πουλάει στην πολιτική?
Εσείς τι λέτε? Δεν πουλάει.
Εγώ πιστεύω ότι πλέον δεν πουλάει. Πλέον. Αλλά...
Κοιτάξτε, κύριε Σελμπουνδάκη, η τοξικότητα, αν κρίνουμε από, με αφορμή δυστυχώς το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, την οποία χρησιμοποίησαν αρκετά κόμματα, θα σας έλεγα, σχεδόν όλα τα κόμματα, και είδαμε και αυτό το ακραίο να συμβαίνει, έτσι, αυτοί που είναι άσπονδοι εχθροί να γίνονται φίλοι μεταξύ τους.
Και μετά να ξαναχαλάνε τις σχέσεις τους.
Με άκρα δεξιά, ναι. Είδαμε, δεν ξέρω, το ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα είμαι έτοιμος κι εγώ για τη δική μου πρόταση. Από εκεί που είχε πρόεδρο πριν τον κύριο Κασελάκη, μετά τον εκπαραθύρωσε, μετά πήγε παρακάλεσε, πήρε τις υπογραφές, χάρηκε για μια μέρα, μετά από λίγες ώρες τον άδειασε. Τρελά πράγματα.
Άρα...
λοιπόν, να συμβαίνουν. Όμως, είδατε ότι αυτή η τοξικότητα που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο...
Έκανε κακό όμως την κυβέρνηση, έτσι. Έκανε κακό για πολύ καιρό. Δηλαδή, ίσως να πρέπει να είχατε απαντήσει πιο νωρίς. Δηλαδή, πλέον αποδεδειγμένα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ήταν ψέματα. Αποδεδειγμένα. Και μιλάμε για τα βαγόνια που χάθηκαν, που εξαγγελώθηκαν. Μιλάμε για κάποια άλλα ξυλόλια, φορτόλια, όπως τα λέγανε. Αυτά αποδείχθηκε ότι ήταν ψέματα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα, αυτά τα διερευνάει η δικαιοσύνη. Αλλά τουλάχιστον για αυτά δεν έπρεπε να είναι πιο έντονη η αντίδραση, πιο νωρίς η αντίδραση της κυβέρνησης. Για να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα στον κόσμο. Γιατί είπαμε και πριν, το πες, κάτι μένει στο τέλος.
Δεν θα σας πω ότι κάνοντας την αυτοκριτική ότι δεν είμαστε έτσι άμεροι των ευθυνών ή ότι το θέμα αυτό αναζωπηρώθηκε ξανά. Βεβαίως όμως σε αυτό συνέδραμε πάρα πολύ όλο αυτό το κλίμα της ακραίας πόλωσης, που βεβαίως όταν επιχειρείς όμως να αντιπαρατεθείς σε ένα τέτοιο δημόσιο λόγο και να εξηγήσεις με πιστικά επιχειρήματα, όταν όμως έχεις απέναντί σου μια τέτοια ρητορική μίσους, είναι πολύ πιθανό να ξεφύγουν τα πράγματα όπως και ξέφυγαν. Επηρεάστηκε πολύ το θυμικό του κόσμου, γιατί είναι και μια τραγωδία η οποία χτυπά την πόρτα του σπιτιού μας, είναι σαν να το έχουμε ζήσει. Αυτό στην πορεία έτσι κατέπεσε ένα-ένα όλα αυτά τα ψέματα. Σίγουρα στο δημόσιο πολιτικό λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέγεται, να αποφεύγονται οι ακρότητες. Βέβαια αυτό δεν συμβαδίζει, όπως λέτε, με την σύγχρονη πολιτική, όπου οι ακρότητες έχουν πέραση. Πολλές φορές αυτή η πέραση αντανακλάται, δηλαδή βλέπετε ότι όσο πιο καταγγελτικός είσαι, όσο πετάς περισσότερες δυναμητίζεις με το περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει και ένα κοινό που να λέει μπράβο, και αυτό να το καρπώνεται κάποιος, τουλάχιστον έτσι δημοσκοπικά, το οποίο βέβαια στην πορεία όμως δεν κρατάει. Αλλάζει. Πολύ. Δεν κρατάει, κύριε Τσουλουπουνδάκη, μπορεί...
Μαζεύει τα κανάλια και τις δηλώσεις στην αρχή, αλλά δεν μαζεύει τον κόσμο τελικά.
Ναι, γιατί ο κόσμος θέλει τελικά την αλήθεια, και τώρα να είμαστε ειλικρινείς, η ουσία όλης αυτής της συζήτησης, πέρα από την απόδοση των ευθυνών, είναι τι μάθημα πήραμε από αυτό το δυστύχημα. Δηλαδή, τι δεν λειτουργήσε σωστά για να αναβαθμίσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, για να ελαχιστοποιήσουμε, να μηδενίσουμε, δεν ξέρω, τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Εκεί είναι η ουσία της συζήτησης.
Θα αλλάξουν όλα, έτσι.
Που περιμένεις, και αυτό είναι μια υποχρέωση, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης, θα έλεγα ότι είναι υποχρέωση και των πολιτικών κομμάτων. Αντί να βγαίνουν, να διασπείρουν ψέματα, ας εστιάσουν σε κάτι πιο δημιουργικό και γόνιμο. Τι χρειάζεται άλλο να γίνει. Εμείς είπαμε ως κυβέρνηση ότι δρομολογούμε μία σειρά από πρωτοβουλίες. Όπως, για παράδειγμα, να φτιαχτεί ένα ενιαίο κέντρο εποπτείας. Τι σημαίνει αυτό? Ένα ενιαίο κέντρο εποπτείας το οποίο έχει πλήρη εικόνα και έλεγχο του σιδηροδρομικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο στο σύνολο του 24ωρου, όπου εκεί καταγράφονται όλες οι εντολές, παραβιάσεις, τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, επιτηρείς,
παρεμβαίνεις. Θα έχει γίνει χρόνια, θα σας πούνε όλα
τώρα. Τώρα θα μου πείτε, όσοι μας ακούνε, λένε, μα τι λέει η κυρία Στούκου, αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει.
Αυτό. Το λένε όλοι, να είστε σίγουροι.
Από την άλλη, ξέρετε, τα τρένα υπάρχουν πόσα χρόνια στη ζωή μας, 150 χρόνια περίπου.
Από το 1800 ξεκινήσανε, αλλά όχι τόσο μεγάλη διαδρομή, ναι. 1865.
Ακόμη και αν, ακόμη και αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα στη ζωή μας, νομίζω, ποιος το ανέφερε, ο κύριος Κυρανάκης, δεν ξέρω, ότι στο ευρωπαϊκό δίκτυο μόλις το 14% είναι, αν δεν κάνω λάθος, ήδη αυτοματοποιημένο. Παρόλα αυτά όμως τηρούνται ευλαβικά οι κανονισμοί, οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας. Και μην ξεχνάμε ότι
δεν πάνε για σουβλάκια.
Αυτός ο κανονισμός ασφαλείας, αυτό το manual που όταν μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και βλέπουμε τον πιλότο που έχει μπροστά του το χαρτί και κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει εκεί, και αν δεν τα κάνεις είσαι ενδεχομένως, αυξάνεται το κίνδυνος ενός ανθρώπινου λάθους. Αυτό δεν τηρήθηκε. Άρα θέλω να πω, σίγουρα έχουμε, πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο κομμάτι αυτό, όπως και αυτό είναι το στοίχημα, και θα κριθούμε για αυτό στο τέλος εκλογικής θητείας. Θα κριθούμε με το τι κάναμε για να έχουμε πιο σύγχρονα και πιο ασφαλή η τρένα. Το προσωπικό, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Δεν είναι δυνατόν να
υπήρχε μια σύλληψη, απόλυση κατευθείαν του.
Ναι, να μην έχεις μια αξιολόγηση των
πιστέψτε με, έχω δεχτεί βολές γι' αυτό εδώ στην Κρήτη, γιατί μιλάω για την αξιολόγηση, για διάφορα θέματα που έχουν σκάσει, να το πούμε έτσι δημοσιογραφικά, ακόμα και σε σχολεία, με κακοποίησε παιδιά, τα οποία τα παρέβλεπαν και τα έθαβαν κάτω από το χαλί. Και έλεγα αξιολόγηση παντού. Αξιολόγηση ακόμα και στο θηρορό, οπουδήποτε.
Παντού,
αυτό πρέπει να το τρέξετε πάρα πολύ, γιατί μπορεί κάποιος να τους χαλάσει τη βολή, αλλά πιστέψτε με, ειδικά επειδή εγώ είμαι λίγο ευαίσθητος με τα παιδιά, ειδικά εκεί στα σχολεία η αξιολόγηση πρέπει να είναι όχι πάρα πολύ αυστηρή, να έχει και μια δαμόκλειο σπάθη από πάνω έτοιμη να πέσει.
Ναι, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα στοίχημα, όπως βλέπετε πολύ εμφατικά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το υποστηρίζουν, αξιολόγηση στις υπηρεσίες που πηγαίνουμε, που τις επισκεπτόμαστε και θέλουμε να μας εξυπηρετούν, να μας σέβονται ως πολίτες, έχουμε απέναντί μας ένα κράτος, αξιολόγηση σε αυτό. Για πρώτη φορά είδατε ότι φτιάχτηκε ένα σύστημα, μια πλατφόρμα, μπήκε ο κόσμος, βαθμολόγησε τις υπηρεσίες.
Αν δεν μετρήσεις κάτι μέρα της λειτουργίας και είχαμε 200.000, έχουν φτάσει 400.000 τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, ήταν πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι κάτι το οποίο έγινε για πρώτη φορά και αυτό είναι μια νέα κουλτούρα. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι μπορώ να μπω ως πολίτης και να αξιολογήσω, να βάλω μια βαθμολογία, ρε παιδί μου, στο δήμο μου, δεν ξέρω, ή είμαι ευχαριστημένη. Και αν δεν το μετρήσεις αυτό το πράγμα, πώς θα έρθεις να το διορθώσεις.
Είναι
μετά.
Μια μήνυ διαβούλευση.
Αυτό είναι ένα βήμα.
Είναι σαν μια μήνυ διαβούλευση. Όπως γίνεται και με τους νόμους ή τις μεταρρυθμίσεις.
Και βεβαίως στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, παντού όπως είπατε. Αυτό βλέπετε όμως και στα ερωτήματα που γίνονται στις δημοσκοπήσεις. Το αγκαλιάζει ακόμη και οι ίδιοι
Μα κάθε τι που λύνει τα χέρια θα βοηθάει τον κόσμο, και βοηθάει τον κόσμο είναι.
Διότι η αξιολόγηση δεν είναι και τιμωρία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
Δεν το καταλαβαίνω.
Είναι ένας τρόπος για να γίνομαι καλύτερος. Και ο καλύτερος θα έπρεπε κανονικά σε ένα τέτοιο σύστημα να επιβραβεύεται. Και αυτό και κάναμε εμείς, ξέρετε, με μπόνους επιβράβευσης στον δημόσιο υπάλληλο που κάνει καλά τη δουλειά του. Και βεβαίως στον άλλο που δεν την κάνει καλά τη δουλειά του, που δεν την κάνει καλά, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, αν δεν την κάνεις καλά, θα σε παρακινήσω να... Αυτό.
Πείτε μου κάτι.
Υποξαναχειρίζοντας, ναι. Πάντως στα άσχημα της υπόθεσης, εντάξει, επειδή...
Τα αφήνουμε λίγο πίσω.
Ναι, γιατί αποχώρησαν. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι έστειλε όχι έναν, αλλά δύο υπουργούς στην Προανακριτική Επιτροπή και στη Δικαιοσύνη, γιατί δεν θέλει να μείνει ακριβώς καμία σκιά, ούτε να εκμεταλλευτούμε πολιτικά μια τραγωδία θέλουμε, ούτε και να αναλωθούμε στη δημιουργία εντυπώσεων.
Ήσασταν σαφείς. Πείτε μου κάτι, από τα προγράμματα αυτά που τρέχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εγώ προχθές χάρηκα πάρα πολύ με τα ακριβά φάρμακα που λέμε, που πλέον θα γίνει τη διανομή κατοίκων. Αρχίζει και δουλεύει αυτό.
Ναι.
Τέτοια προγράμματα, ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο επιτυχημένα της κυβέρνησης μέχρι τώρα?
Εντάξει, στον μικρό κόσμο του κάθε Υπουργείου σίγουρα υπάρχουν ούκο λίγα τέτοια.
Ψηφιακή διακυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, κάνει θαύματα.
Η ψηφιακή διακυβέρνηση...
Φορολογία, σίγουρα, κάνει θαύματα.
Το ότι το κράτος, ναι, ακόμη και το ότι υποβάλαμε για πρώτη φορά, θυμάστε κάθε χρόνο στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ναι, ήταν η παράταση της παράτασης.
Παράταση
τώρα για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά αυτό το είδαμε να αλλάζει, έχοντας και ένα κίνητρο παραπάνω να την υποβάλεις νωρίτερα, να έχεις έκπτωση σε αυτό. Γενικά και πρωτοβουλίες, όπως ακόμη και αυτό που μπορεί να φαντάζει λίγο κουραστικό, να μπούμε να φτιάξουμε έναν καινούριο ατομικό αριθμό.
Αυτό βοήθησε.
Ναι.
Θα το δούμε σε ένα χρόνο.
Ακόμη δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος μέχρι να το δει στην πράξη. Εγώ, για παράδειγμα, που γεννήθηκα μεγάλο στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να είναι καταχωρημένη σε κάποιους φορείς της χώρας η διεύθυνση από το πατρικό μου, το βρίσκεις μπροστά σου όταν πας και βλέπεις λάθη μέσα σε όλους αυτούς τους φορείς που μας εξυπηρετούν. Τι θέλουμε πάντως, θέλουμε
να μην υπάρχουν λάθη.
Εγώ έχω την πεποίθηση ότι οι πολίτες βλέπουν πράγματα να αλλάζουν σιγά σιγά. Ο ατομικός φάκελος υγείας, η πλατφόρμα, το application, ναι, μέσα στο οποίο για πρώτη φορά έχεις όλες τις εξετάσεις καταχωρημένες, να μπορεί να τις βλέπει ένας γιατρός. Και θυμηθείτε πόσες φορές πάμε σε ένα γιατρό και αρχίζουμε όλο το ιστορικό από την αρχή.
Ναι, άντε πάμε να το
και θυμόμαστε. Προσπαθώ να θυμηθώ, πήγα πριν 2 χρόνια, εκεί δεν θυμάμαι.
Λύνεται αυτό.
Ψηφιοποίηση λοιπόν και εξυγχρονισμός και πολλά προγράμματα ακόμη κοινωνικά, και το Υπουργείο Εργασίας, η ΔΥΠΑ, επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία έχουν βοηθήσει μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις.
Τι μου θυμήσατε τώρα. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτή η κουβέντα μαζί σας, γιατί θυμάμαι και πράγματα που γίνονται για να τα επισημαίνουμε. Θυμάμαι την τοξικότητα, ξαναγυρίζω λίγο στην τοξικότητα. Ένα καφέ πήγε να πιει ο Πρωθυπουργός στο Περιστέρι και πέσανε να τον φάνε. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, σε ένα κομματικό μέλος που είχε πάρει. Θυμάστε το καφέ που είχε πάρει της κοπέλας που είχε πάρει,
ναι,
το πρόγραμμα.
Μπράβο.
Για να επιδοτηθεί. Λοιπόν, ναι, εγώ έβγαλα συνέντευξη αυτή την κοπέλα εδώ στην Κρήτη και την επόμενη μέρα, αφού η κοπέλα μίλησε και μας είπε τον τρόπο που πήγε και πήρε τα χαρτιά, που κατέθεσε τα χαρτιά της να πάρει την επιδότηση να φτιάξει αυτό το καφέ με τον αδερφό της, την επόμενη μέρα μου στείλανε πάνω από 200 μηνύματα για το ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, να μπουν και αυτοί να το δούνε. Και δεν σχολίαζαν την τοξικότητα ότι πήγε ο Μητσοτάκης να πιει καφέ. Ήταν πολύ ωραίο, ναι, αυτό. Αυτά πρέπει να προβάλλονται.
Η αλήθεια είναι ότι, δεν ξέρω, υπάρχει μία τάση να προβάλλονται πάντοτε οι αρνητικές ειδήσεις και χάνονται μέσα στην καθημερινότητα, και αυτό είναι και δουλειά, πρέπει να πω, είναι δουλειά της κυβέρνησης σίγουρα, είναι και δουλειά των δημοσιογράφων, να προβάλλονται πάρα πολλά μικρά πράγματα, μικρά και σημαντικά όμως, που ακουμπούν σε διάφορες κατηγορίες.
Εμένα μ' άρεσε αυτό το θέμα με την κοπέλα, την έβγαλα, μίλησε εδώ στην Κρήτη που είναι στο Περιστέρι, έτσι, και η κοπέλα από μια ανάρτηση που έκανε τη βρήκα.
Ναι. Δηλαδή, δεν έχω πρόχειρα τα νούμερα, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, πραγματικά τα τελευταία χρόνια και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει βγάλει ούκου λίγες δράσεις ενίσχυσης, χρηματοδότησης μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοπασχολούμενων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βοηθώντας τους, δίνοντάς τους το εργαλείο για να φτιάξουν τη μικρή τους επιχείρηση. Ο κόσμος τα ψάχνει, έχω την εντύπωση όμως.
Και εγώ αυτό πιστεύω πλέον.
Ναι. Όλοι τα ψάχνουν αυτά και τα μαθαίνουν. Υπάρχουν ευκαιρίες εκεί έξω και εμείς πρέπει να έχουμε βήκο αότα, ακούγοντας. Για παράδειγμα, υπήρχε μια αδικία, άλλο target group, οι κοφοί συμπολίτες, ναι, μας. Οι κοφοί συμπολίτες μας έπαιρναν ένα ειδικό βοήθημα μέχρι τα 18, μετά αυτό σταμάταγε, λες και δεν είσαι κοφός στα 19 σου, στα 20 σου, και μετά ξανά, δεν ξέρω, υπήρχε ένα κενό, ένα χάσμα, ας πούμε, μέχρι τα 65 σου. Μια αδικία δηλαδή.
Φοβερό αυτό που λέτε.
Η οποία άρθηκε με μια απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Πολλές μικρές τέτοιες νίκες, γι' αυτό πρέπει να εστιάζουμε, θεωρώ, στην καθημερινότητα, και αυτό είναι η προτεραιότητα του ίδιου του Πρωθυπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου, πώς μπορείς να αλλάζεις την καθημερινότητα του πολίτη καθημερινά. Άκουγα επίσης προχθές τον, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Καπνίσματος, τον Υφυπουργό Υγείας που διαφήμιζε 50, αν δεν κάνω λάθος, κέντρα σε ναι. όλη τη χώρα, που σε βοηθάνε να σταματήσεις το κάπνισμα, για παράδειγμα.
Μανιακός αντικαπνίστης ο Πρωθυπουργός, έτσι. Και καλά κάνει.
Όμως και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόοδο, γιατί
δράση,
είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που θέλουν να σταματήσουν και δεν έχουν την αυτοπιθαρχία.
Να το ρωτήσω λοιπόν έτσι αλλιώς.
Παρακαλώ.
Αν σταματήσετε να ασχολείστε με τα κόμματα και τις κόντρες και ασχοληθείτε μόνο με το να προβάλλετε αυτά, δηλαδή να σας λέει, παραδείγματος χάρη σε ένα πάνελ, έρχεται ο κ. Καραμέρος του λόγου, έτσι επειδή έχετε σανθεί, ναι. και σας λέει η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτό. Η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, καλύπτει, συγκαλύπτει. Και να του πείτε εσείς, ναι. ξέρετε τις δράσεις για το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ναι.
Και να το απαντήσετε έτσι για το Υπουργείο Ανάπτυξης ή για τα επιδόματα των κοφών. Εμένα πολύ θα μ' άρεσε να το δω αυτό.
Όχι, αυτό. Πάντως, ναι, σε ό,τι με αφορά, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, ο ρόλος είναι να προβάλλεις το κυβερνητικό έργο που γίνεται. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι μπορεί έτσι δημοσιογραφικά ή όχι να αρέσει η ίντριγκα, ο τσακωμός, ο κόσμος δεν το θέλει όμως αυτό. Άρα, ναι, εγώ σίγουρα θέλω να γυρίσω στη συζήτηση στις θετικές ειδήσεις, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα καθημερινά.
Το πιο βασικό που έχει να κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, για να δείξει στον κόσμο ότι κάνουμε και πράγματα άλλα. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τα Τέμπη. Δεν ασχολούμαστε μόνο με. Α, εντάξει, αυτό θα σου το πω στο τέλος, σε ένα αστείο. Αλλά ποια είναι αυτή η κίνηση που πρέπει να κάνει για να προβληθεί αυτό το έργο? Εσείς βγαίνετε, το λέτε. Δεν πρέπει να γίνει και πιο κεντρικά, να γίνει και λίγο διαφορετικά, πιστεύετε?
Γίνεται νομίζω κεντρικά, κύριε Τσιλουπουλουνάκη. Καθημερινά δηλαδή.
Τα παίζουν
όμως. Πώς είπατε?
Τα παίζουν.
Θεωρώ ότι οι θετικές ειδήσεις από κάθε Υπουργείο παίζουν και αυτό είναι ένα μέλημα το οποίο το κάνει κεντρικά η κυβέρνηση. Τα πανεπιστήμια για παράδειγμα, εντάξει, βαρύ θέμα,
ναι.
Βαρύ θέμα, όμως αφορά πάρα πολλούς γονείς να νιώθουν ότι τα παιδιά τους εκεί που σπουδάζουν, ίσως μπορεί αυτό στην
να είναι καθαρά, να είναι...
Ναι, βεβαίως, να είναι καθαρά, τα κηλικία, να είναι οι συνθήκες μέσα.
Να μην βαράνε αυτούς που παίρνουν τα κηλικία.
Αυτό θα σας έλεγα πρωτίστως, να μην νιώσει ότι θα μπει μέσα και θα σου έρθει ο πυροσβεστήρας στο κεφάλι. Πρωτοβουλίες, οποίες έλαβε η κυβέρνηση καθαρίζοντας από τις καταλήψεις πολλούς πανεπιστημιακούς χώρους και προχωρώντας, θεσμοθετώντας ας πούμε καινούργια μέτρα για να βελτιώσουμε την εικόνα των πανεπιστημίων και να νιώθουμε ότι είναι ασφαλή, γιατί έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια,
ναι.
η αλήθεια είναι δημόσια και είναι κρίμα να αμαυρώνονται.
Εξαιρετικούς επιστήμονες.
Ναι. Δεν το συζητώ. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μια καινούργια, μια ιστορική θα σας έλεγα απόφαση, δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας, όταν το πρωτοείπαμε πάλι έπεσαν να μας φάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Χαλάει μια μαγιά εκεί.
Και έρχομαι και ρωτώ σε ένα συμπολίτη μου, αύριο μεθαύριο και εγώ ως μητέρα τριών παιδιών, σίγουρα θα με απασχολήσει τα παιδιά μου που θα σπουδάσουν. Λοιπόν, γιατί η Κύπρος για παράδειγμα είναι πιο έξυπνη από εμάς που έχει φτιάξει
κάμπους
τεράστια, μια ολόκληρη αγορά εκεί, τεράστιες επενδύσεις στα πανεπιστημιακά, μη κρατικά πανεπιστήμια λοιπόν, τα οποία δουλεύουν, πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος.
Και φέρνουν και έσοδα στο κράτος.
Τρομερά έσοδα, θέσεις εργασίας επίσης. Πόσο επιστημονικό προσωπικό, ξέρετε πόσους Έλληνες ξέρω και φοιτητές και καθηγητές που κάθε Δευτέρα ας πούμε παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν στην Κύπρο, παρακολουθούν τα μαθήματα ή διδάσκουν και ξαναγυρίζουν. Αυτό δεν το θέλουμε εμείς στη χώρα μας εδώ. Είναι μια μεγάλη υποκρισία που ώρες-ώρες περισσότερο ως πολίτης μιλώ αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να την βλέπω και δεν μπορώ να την αποδεχτώ. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα, η αντιπολίτευση μιλάει για την ακρίβεια.
Ναι.
Και ότι δεν κάνουμε τίποτα για την ακρίβεια, δύσκολο θέμα.
Υπάρχει ακρίβεια, έτσι, υπάρχει ακρίβεια.
Βεβαίως, αυτό δεν θα το αμφισβητήσουμε και απ' την άλλη,
Γίνονται κινήσεις, αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να έχει γρήγορα αποτέλεσμα? Αυτό είναι το θέμα.
Να πάω σε αυτό, τι ήθελα να πω. Όταν λοιπόν μιλάς για την ακρίβεια και έχεις εδώ πέρα ακρίβεια, διερωτώ με, δεν είναι για μια οικογένεια να σπουδάζει το παιδί της που δεν μπορεί να το γράψει λοιπόν σε ένα ιδιωτικό, ας πούμε, πανεπιστήμιο, να πληρώνει και να το στέλνει στην γειτονική μας Κύπρο? Αυτό δεν είναι ακρίβεια?
Ναι.
Ένα έξτρα βάρος. Ή όταν μιλάει η αντιπολίτευση για τις επενδύσεις, για την αγορά εργασίας, για τις θέσεις εργασίας. Είναι δυνατό να μην θέλεις μια τέτοια μεταρρύθμιση που μόνο εμείς και η Κούβα δεν την είχαμε? Να μην θέλεις λοιπόν στη χώρα σου να δημιουργήσεις καινούργιες θέσεις εργασίας? Έχουμε τόσα παιδιά που έχουν σπουδάσει, έχουν πάρει διδακτορικό, λαμπρά μυαλά όπως είπατε. Αυτά γιατί να μην μπορούν να δουλέψουν λοιπόν σε ένα πανεπιστημιακό κάμπους?
Γιατί πρέπει να πληρώσουν είσοδος μπαχαλάκηδες, κυρία Σδούκου, μέχρι τώρα.
Ναι, αυτές λοιπόν και πολλές άλλες καθημερινές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης γίνονται. Αυτός είναι ο δικός μας άξονας πολιτικής. Και να σας το πω πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές είχε την τιμή να εκλεγεί εκ νέου αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεσμεύτηκε πάνω σε ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Τι είπε? Είπε θα μειώσω τον έμφυα, το έκανε, 30-35%, θα μειώσω τους φόρους, το έκανε, θα αυξήσω τους μισθούς, αύξησε τον κατώτατο μισθό. Εν πάση περιπτώσει είπε, δεσμεύτηκε, υποσχέθηκε για μία σειρά από πράγματα. 10, 20, 30, 50, 100 όσα είναι αυτά υπάρχουν στο προεκλογικό πρόγραμμα. Όταν θα έρθει η ώρα ξανά του να κάνουμε ταμείο το 2027, εμείς θα κριθούμε από αυτό.
Σωστά.
Και ένα κόμμα όπως είναι η Δημοκρατία, που είναι σοβαρό, θεσμικό και υπεύθυνο, θα πρέπει να λογοδοτήσει τι από αυτά που είπα έκανα.
Ναι.
Και επίσης να πει και τι θα κάνω, τι δεσμεύομαι να κάνω στην επόμενη τετραετία που φιλοδοξούμε να διεκδικήσουμε ως τρίτη κυβερνητική θητεία. Και έτσι θα μας κρίνουν οι πολίτες. Επομένως αυτή η δουλειά λοιπόν που
δεν
λέω...
Δεν έχει τελειώσει.
Ναι, βεβαίως και δεν έχει τελειώσει. Στα μισά είμαστε. Το αντίθετο σας έλεγα, πρέπει να πατήσουμε γκάζι, γιατί όντως τα προβλήματα ακόμη είναι πολλά. Εγώ δεν θα ωραιοποιήσω καμία κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα εκεί έξω.
Ναι.
Όμως βλέπετε ότι σε κάθε τομέα, επειδή είπατε ότι κάνετε αστυνομικό ρεπορτάζ στον τομέα της ασφάλειας,
ναι.
Πόσες πλέον
τρομερές
η ελληνική
επιτυχίες.
Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξαρθρώνει καθημερινά.
Και εδώ στην Κρήτη γίνονται πράγματα. Δηλαδή, σήμερα πιάσανε έναν τύπο ο οποίος είχε 107 τσεκούρια, σπαθιά. Ήταν κρυμμένος ο τύπος αυτός, δεν τον έβρισκε κανένας. Τον βρήκε η αστυνομία. Γίνονται κινήσεις, γίνονται έρευνες.
Ναι, όλες αυτές οι αιστείες, ναρκωτικά, αιστείες ανομίας,
οικονομικά
εγκλήματα.
Μια και το είπατε. Πολυτεχνιούπολη. Που εξαρθώθηκε αυτό το τεράστιο κύκλωμα ναρκωτικών που υπήρχε εκεί μέσα.
Ναι, ο
αξιωματικός, ο βραβευμένος, αυτός που κατάφερε να μπει εκεί μέσα, είναι εδώ στην Κρήτη πλέον, είναι στα Χανιά.
Ναι.
Ο κύριος Γούρος.
Ναι.
Είναι στα Χανιά. Δηλαδή, βλέπεις ότι η εξέλιξη υπάρχει, υπάρχουν έρευνες. Ο ίδιος άνθρωπος το να κάνει και έρευνες εδώ στα Χανιά. Το λέω επειδή είπατε και για το ρεπορτάζ που κάνω. Στην αστυνομία τουλάχιστον βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις. Καταλήψαμε την αστυνομία, δεν διαλύθηκαν.
Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν που αναφέρεται στην Πολυτεχνιούπολη.
Μεγάλο θέμα ήταν
τεράστιο. Ναι.
Ήτανε όλη η δύναμη, να το πω απλά, των μπαχαλάκιδων που έβγαζαν λεφτά μέσα από τις καταλήψεις, μέσα από τα πανεπιστήμια, μέσα από τις σχολές αυτές που είχαν φτιάξει μαγαζιά μέσα σε διαμερίσματα τα οποία θα έπρεπε να μένουν φοιτητές και έμεναν Πακιστανοί, Αφγανοί, έμποροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Άρα πρέπει να, αυτό ακριβώς λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε σε κάθε τομέα, άμυνα της χώρας, ασφάλεια, καθημερινότητα, ασφάλεια καθημερινά ως πολίτες να νιώθουμε ασφαλείς, παιδεία, δημόσια υγεία και εδώ βλέπετε ότι γίνονται πράγματα από το Υπουργείο Υγείας, προσλήψεις, βεβαίως όμως η κατάσταση
θέλει
ακόμη,
δουλειά ακόμα η υγεία.
Θέλει πάρα πολύ δουλειά, συμφωνώ. Όμως πρωτοβουλίες όπως αυτή, το βραχιολάκι που λέμε, που είναι μια πιλωτική προσπάθεια. Εντάξει, με τα προβλήματά της, δεν θα λεγόταν διαφορετικά πιλωτική όταν ξεκινάς κάτι, σου βγάζει παιδικές ασθένειες. Γι' αυτό είναι πιλωτική. Την κάνεις, τη δοκιμάζεις, βλέπεις τα λάθη που γίνονται, αλλά δεν μπορείς σήμερα να έχεις έναν άρρωστο συμπολίτη να πηγαίνει να περιμένει ατελείωτες αίρεις σε πόση ώρα θα σε πάρει ο γιατρός, να μην συνεννοούνται μεταξύ τους οι γιατροί.
Θέλει δουλειά πολύ.
Δεν το αμφισβητούμε ότι θέλει δουλειά πολύ. Πρώτοι είμαστε εμείς που το λέμε. Απ' την άλλη, δεν είναι ωραίο να μηδενίζονται όμως και οι προσπάθειες, γιατί υπάρχει αυτή η τάση που την βλέπουμε κυρίως από την απέναντι πλευρά, του μηδενισμού. Και εδώ δεν είναι να καταγγέλεις τα πάντα όλα. Ότι όποια πρωτοβουλία και αν λαμβάνει η κυβέρνηση, υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος από την άλλη.
Αφού δεν το κάνουν αξιολόγηση... ναι.
Μιλάς για αξιολόγηση, θα βγουν να σου πούνε. Μιλάς γι' αυτό, λοιπόν, εδώ πρέπει να έρθεις να φέρεις μια δημιουργική πρόταση και να πεις, να βάλεις και εσύ τη δημιουργική
σου. Δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις, εννοείται, από την αντιπολίτευση.
Βεβαίως, διότι η Νέα Δημοκρατία σίγουρα επιδιώκει να έχει κυβέρνηση, αν θέλετε, μια σοβαρή αντιπολίτευση που να σε κάνει καλύτερο. Έτσι, ναι, δεν είναι? Δεν γίνεσαι καλύτερος όταν ακούς ουσία περισσότερο παρά...
Μα γι' αυτό και λέω ο κόσμος ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή θα μου κάνετε την τιμή για δύο λεπτά και να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και να κλείσουμε με τρεις ερωτήσεις, τέσσερις.
Βεβαίως.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτάκι.